19.2 meter band.
subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda saaka iyo caalamka oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. waa aroor jimco ah bisha diseembarna waa 12 sannadka 2022. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jacfar Kuukay, waxaadna naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 FM-da magaalooyinka geeska Afrika qaarkood iyo caalamkao dhan, oo aad nagala socotaan barta aanu internetka ku leenahay ee voasomali.com. qodobada idaacaddeenna saaka iyo caalamka ku dhegaysan doontaan dhegaystayaal waxaa ka mid a golaha wasiirada Soomaaliya oo ka hor yimid go'aankii uu farmaajo xilka kaga qaaday Rooble iyaga oo taageeray dadaalka ra-iisul wasaaraha Soomaaliya.
Golaha wasiirada qodobka koowaad waxa ay kaga hadleen inqilaabkii iyo is-hortaagii xafiiska ra-iisul wasaaraha la iska hortaagay 27-kii bishan. Golaha wasiiradu si wada jira wuxuu ka muujiyey inuu ka xog yahay arrinta, waxaanu ra-iisul wasaaraha ku taageeray mowqifkiisa ahaa in doorashadu socoto.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan booliska maamul goboleedka Hirshabeelle oo sheegay inay gacanta ku dhigeen maandooriyihii ugu badnaa abid, kaas oo loo dusinayay magaalo madaxda Soomaaliya ee Muqdisho.
xashiishad fara badan oo xashiishkii abid lagu qabto Soomaaliya, xashiishkii ugu badnaa waxaa lagu qabtay booyad xashiish laga soo buuxshay iyadoo lagala dhuumanayo ciidamada booliiska, kuwaasoo la rabay loo iibgeynayay magaalada caasimadda ee Muqdisho.
qaar ka mid a goobaha ganacsiga Kenya oo bilaabay in qofkii aan COVID-19 ka tallaalnayn ay u diidaan inuu gudaha u galo, iyo barnaamijkii umuuraha Islaamka ayaad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. madaxweyneyaasha Mareykanka iyo Raashiya Jo Biden iyo Vladimir Putin ayaa khadka telefoonka muddo saacad ah ku wada hadlayay, iyadoo ay sii kordhayso qayladhaanta ku saabsan dhismaha ciidamada Ruushka ee agagaarka waddanka Ukraine. xiisadda kacsan ayaa dhowaan sii xoogaysatay iyadoo Kremlinkuna ay xoojiyeen dalabaadkooda ku aadan kordhinta damaanadda amniga iyo tijaabinta gantaaladooda si ay u caddayso dalabaadkeeda. La taliyaha Putin ee arrimaha dibadda Yuri Yushakov ayaa sheegay in Biden uu dib u xaqiijiyey hanjabaadda Mareykanka ee cunaqabateynta cusub ee ka dhanka ah Raashka haddii xaaladdu ay kasii darto amaba ay timaado inuu ku duulo waddankaasi Ukraine. Putin waxa ugu jawaabay digniin isaga gaar u ah, buu yidhi, iyo in tallaabada Mareykanka ee noocaasi ay horseedi karto burbur xoog leh oo ku yimaada xiriirka labada dal. Yuri Yushakov ayaa sheegay in taasi ay noqon doonto qalad weyn oo keeni kara cawaaqib xumo. Yushakov ayaa intaasi ku daray in Putin uu u sheegay Biden in ay Raashiya u dhaqmayso sidii Mareykanku u dhaqmi lahaa haddii hub la keeno agagaarka xuduudaha Mareykanka. Putin ayaa codsaday telefoonka ay labada mas-uul ku wada hadleen, waxaanu ka horeeyaa wada hadalka la qorsheeyey ee u dhexeeya saraakiisha sarsare ee Mareykanka iyo Raashka oo 10-ka bisha Janaayo ee soo socota ka dhici doona magaalada Geneve ee waddankaasi Switzerland. halkaa dhegeystayaal warkaasi kala socotaana waa lanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toos idinkaga imanaysa Washington. jimco wanaagsan ayaanu mar kale hawada idinka leenahay. aanu ku bilownay ee ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa xalay shir guddoomiyey golihiisa wasiirada xilli uu khilaaf u dhexeeyo isaga iyo madaxweyne farmaajo. kulanka oo looga hadlay qodobo dhowr ayaa waxaa la iskula soo qaaday dhacdadii uu dhowaan lagu hor istaagay ra-iisul wasaaraha iyaga oo ku tilmaamay falkaasi inuu ahaa isku day afgembi, waxaana dhowaan loo magacaabayaa guddi baaritaan ku sameeya sida golahaasi uu sheegay. wariyaha v o e d ee magaalada muqdisho cabdilcasiis barrow ayaa warbixintan noo soo diray.
sida lagu sheegay war ka soo baxay kulankii golaha wasiirada uu shirguddoominayay ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble, waxa uu golahu cambaareeyey dhacdadii 7-ka bishan Diseembar ka dhacday xafiiska ra-iisul wasaaraha, waxaana ay ku sheegeen inuu ahaa iskuday afgembi ah, dhowaanna loo saari doono guddi uu soo xulayay ra-iisul wasaaraha oo baaritaan ku samaynaya arrintan. sida uu shirka kadib sheegay wasiirka warfaafinta Soomaaliya Cismaan Abuukar Dube,
qodobka koowaad waxa ay kaga hadleen si weyn ugu faaqideen inqilaabkii iyo is-hortaagii xafiiska ra-iisul wasaaraha la iska hortaagay 7-kii bishan. golaha wasiiradu si wada jira wuxuu ka muujiyey inuu ka xoogyahay arrinta, waxaanu ra-iisul wasaaraha ku taageeray mowqifkiisa ahaa in doorashadu socoto iyo shirka madasha qaranka. kale waxaa la soo saaray oo shirka golaha wasiirada ka soo baxay in la sameeyo guddi soo baara sidii arrimahaasi u dhaceen iyo sidii laysu hortaagay shaqada ra-iisul wasaaraha iyo ciddiis hortaagtay. guddidaana waxaa soo magacaabi doonaa ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.
sidoo kale waxaa shirka lagu meel mariyay xisaab xirka sanadkii 2020-ka, kaasoo ay si wada jira usoo gudbiyeen wasaaradda maaliyadda dalka iyo sidoo kale xafiiska xisaabiyaha guud ee dowladda Soomaaliya.
waxaa shirka lagu ansixiyey caawa xisaab xirkii 2020 ay soo gudbiyeen wasaaradda maaliyadda iyo xisaabiyaha guud ee qaranka. si buuxda ayaa golaha wasiiradu isugu raacay ansixinta xisaab xirka sanadka 2020.
shirkan ayuu tilmaamay wasiirka warfaafinta in la iskula soo qaaday arrimaha amniga caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho, iyadoo ay ka howlgeli doonaan ciidamo isku dhaf ah kuwaas oo sugaya nabadgelyada.
sidoo kale waxa la ayiday oo la taageeray qorshaha amniga caasimadda oo hore loo ansixiyey si loo dardargeliyo amniga caasimadda iyo qorshaha amniga caasimadda oo abuurayay guddi ciidan oo isku dhafa oo ka kooban dhammaan ciidamada qalabka sida dardargelinta ciidamada amniga iyo sugidda amniga caasimadda ayaa iyagana la taageeray oo la ayiday iyadoo hore loo ansixiyey, iyadoo loogu talagalay dhammaan 17 degmo in si degdega looga howlgalo si ay inoogu dhacdo doorasho nabdoon oo xasiloon.
haddaba qodobada ka soo baxay kulankan xilli weli uu jiro khilaafka siyaasiga ah maxay ka dhigan yihiin? waxaan su-aashaasi weydiiyey xasan mudane oo ah bare cilmiga siyaasadda Afrika ka dhiga qaar ka mid a jaamacadaha Muqdisho.
midaan kaloo baaritaanka ah runtii waa arrin saxa, sababtan waxay tahay haddii faraha laga qaado oo la aamuso, waan sheegay dhaqan siyaasadeed cusub ayay noqonaysaa oo siyaasaddu kusoo korortaa. dhowna waxay imaanaysaa dowladaha cusub oo dhalan doona in xafiiska ra-iisul wasaaraha iska dhaafay kan madaxweynaha dhow ciidamo ay xeran doonaan. marka wax laga cararo waxay tahay consequence-ga waxay dhahaan ama result-ga ama waxaan inaan noqdo wax yacni hadday ii sheeg natiijo oo ii sheeg dhaqan siyaasadeed ama political culture waxay dhahaan inay noqoto caadi ah, siyaasadda caadi ka noqoto, waxaasaa laga cabsi qabaa. marka sababtigan in baaritaan la sameeyo la rabo in la raadiyo wax la yiraa ii sheeg xaqiiqda arrintan ka dambeysa.
magaalada Muqdisho ay hadda ku sugan yihiin madaxda maamul goboleedyada dalka waxaa weli taagan khilaafka madaxda sare, lamase oga sida xal loo heli karo, iyadoo beesha caalamkuna ay soo jeedinayaan in laga gudbo xaaladda taagan si fursad loo siiyo geedi socodka doorashooyinka Soomaaliya. cabdicasiis barrow v o a muqdisho.
mar kale ayaanu aroor jimcaha oo wanaagsan dhegaystayaal hawada idinka leenahay. halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo washington si toosa idinkaga imanaysa. markana jowhar, ciidamada booliska Hirshabeelle ayaa sheegay in ay howlgal ay ka sameeyeen nawaaxiga magaalada Jowhar ay ku soo qabteen maandooriye xashiishah oo ay sheegeen inuu yahay kii ugu badnaa abid ee gacanta lagu dhigo. ciidamada ayaa xusay in xashiishkaasi oo kasoo go-ay qaybo ka mida beeraha magaalada Jowhar loo dusinayay magaalada Muqdisho. wariyaha v o eda ee Hirshabeelle Xuseen Xasan Dhaqane ayaa arrimahan iyo weliba howlgallo kale oo ay ciidamada ammaanku sameeyeen waxa uu ka wareystay afhayeenka booliska Hirshabeelle Gaashaanle Diini Rooble Axmed.
howlgalladu tan iyo markii ay soo bilowdeen waxaa lagu soo qabtay gaadiid daabulo amba lagu iibiya amba iibgeeya daraagiska gaariga loo yaqaano nooxada ay saarnaayeen targooyin kala duwan. waxaa lagu soo qabtay xashiishad looga ganacsanayay meel ka mid ah magaalada beledweyne. waxaa lasoo qabtay qamri oo asagana lagu iibinayay xaafad ka mid ah xaafadaha beledweyne iyo dadkii iibinayay intaba. waxaa lagu qabtay xashiishad fara badan oo xashiishkii abid lagu qabto soomaaliya xashiishkii ugu badnaa. waxaa lagu qabtay booyad xashiish laga soo buuxshay iyadoo lagala dhuumanayo ciidamada boliiska, kuwaasoo la rabay loo iibgeynayay magaalada caasimada ee muqdisho. ciidanka boliiska oo kaashanaya shacbiga magaalada Jowhar ayaa gacanta kusoo dhigay loona soo bandhigay saxaafadda iyo dadkii watay ee ka ganacsanayay. howlgalku Jowhar waa kasii socdaa. waxaa lala wareegay beero lagu beeraya xashiishka. waxaa lala wareegay xarumo warshado ah ee lagu sameeyo qamriga macmalka ah. howlgalku kuma ekaan doona intaas waa socayaa waana sii soconayaa insha allah. inta laga cirib tirayana howlgalkaas waa socon doonaa.
kuwa aad sheegtay in ay ahaayeen burcad oo dadka dhacaya, maxay u isticmaalayeen dhacooda, meeqay tiradooda gaarayaan, xaafadaha lagu soo kala qabtay, howlgalku weli ma socdaa, kuwa aad ku raar joogtaa ma jira?
tirada hadda lahayo ee burcadda hubaysan ah ee qoryaha ee fudud ee loo yaqaano sayr soomaalida u taqaano ku hubaysnaa ee hadda gacanta boliiska ku jiro waa saddex qofood iyo qoryahoodii. waxaana baxsadka ah ciidamada boliiska ilaa laba kale waxay ahaayeen shan qofood. waxaa soo wargeliyay boliiska ee bulshada beledweyne inay maaragtay cabasho badan ka keenay saldhigga beledweyne. markii cabashada la keenay boliiska ayaa meeshii ku baxay. waxaa dembi ah in la beerto oon ognahay waayihii ugu dambeeyey in dalagii wax soo saarka Hirshabeelle waxay gobollada labada gobol waxay caan ku ahaayeen wax soo saarka dalagga qeybihiisa kala duwan. hase ahaatee waayihii dambe waxaa loo bedelay in la beero xashiish. waxaan u digaynaa cid walba ee ku howlan beeriddaasi sharciga ayaa la horgeyni doonaa cid walba oo ku howlan ka ganacsiga iyo isticmaalka daroogiska. magaalada caasimada ee Jowhar iyo magaalada beledweyne ayaa loo asteeyey inay ka dhacdo maaragtay deegaan doorashooyinka. marka ciidamo ayaa loo carbiyey kuwaasoo maaragtay loogu talagalay inay ka qayb noqdaan ciidamada amniga maaragtay sugayo guud ahaan deegaanada Hirshabeelle, gaar ahaan deegaanada loo asteeyey in doorashooyinka ay ka dhacaan.
kaasi waxa uu ahaa Gaashaanle Diini Rooble, afhayeenka ciidamada booliska Hirshabeelle. waxa uu magaalada beledweyne ugu waramayey wariyaheenna Xuseen Xasan Dhaqane. waddanka Canada, isbedelo dhowr ah ayaa ka hirgelaya gaar ahaan gobolka Ontario ee dalkaasi laga bilaabo berrito oo ay bisha January tahay kowda sanadka cusub ee sanadka 2022, kuwaas oo dowladdu ay ku dhawaaqday xilli sii horreysay. dadka badankood waxay isbedeladan u arkaan kuwa faa'iido badan u leh bulshada. Ontario waxaa ku nool Soomaalida ugu badan ee Canada, waxaana ay qayb ka yihiin bulshada uu saameynayo hadba isbedelka ka dhaca gobolkaasi, sida warbixintan uu ku faahfaahinayo wariyaheenna Xuseen Nuur Xaji.
isbedelada iyo sharciyada dhaqan gelaya laga bilaabo biri oo kow ay tahay bisha January ee sanadka cusub ee 2022 waxaa ka mid ah in dadka reer Ontario ee sanadka 2022 ku dalxiisaya dalka gudihiisa ee isticmaala $1,000 qofkii ama qoyskii $2,000 isticmaala loo celin doono $200 ilaa $400 oo ah lacagtaasi uu qofka ama qoysku isticmaalay. isbedelada kale ee imaanaya waxaa ka mid a kordhinta lacagta saacaddii uu qofka ku shaqeeyo oo laga bilaabo kowda January noqonaysa $15 saacaddii, halka ay hore u ahayd $14.25. isbedelkan ayay dowladda gobolku ee uu hogaaminayo Doug Ford ku dhawaaqday bishii November ee sanadkan. laakiin dadka shaqaalaha ah, gaar ahaan dhalinyarada ku shaqeeya lacagta ugu yara saacaddii la qaato, ayaa arrinkan u arka ugu yaraan tallaabo horey loo qaaday. waa kan Axmed Cabdi oo ka mid a dhalinyarada Soomaalida ee magaalada Toronto ee gobolkan Ontario.
minimum wagekan hadda kor loo qaadayo oo $15 laga dhigaayo saacaddii, wax badan bay soo kordhinaysaa. waxaa laga yaabaa dadka qaar mararka qaar markii shaqooyin saacadahaada caadiga ah oo 8 saacad ay ka dhammaato, kambaniya qaar ah inay overtime ama kordhis ay kugu daraan, marka lacag dheeri ay kuu noqonaysaa, double wc laba jibaarmanaysaa, marka waa arin aad iyo aad loogu farxa waayo, waayo niyo hadda noloshiina kore usii kaceysaa, guryihii qaaliya noqonayaan, kiradii wixii oo dhan. Marka qofkii markuu maaragtay soo shaqeeya asbuucii oo kale, saacadihii iyo wixii markuu isku darsado wax fiican uga soo harayo.
Sidoo kale berri waxaa dhaqan geliya sharciga lagu magacaabo Bill 27 oo ay baarlamaanka gobolku ansixiyeen, kaasoo ujeedkiisu lagu sheegay dheelitirka shaqada iyo nolosha shaqaalaha. Sharcigan ayaa loo shaqeeyaha iyo milkiiliyaasha ganacsiga ee ay u shaqeeyaan wax ka badan 25 shaqaale faraya inay dejiyaan xeer qoran oo ku saabsan xuquuqda shaqaalaha, kaasoo caddaynaya xilliga ay ka fara marnaanayaan shaqada. Dad badan ayaa rumaysan in sharcigan uu faa'iido u leeyahay shaqaalaha.
Sharcigan wuxuu cayimaa in kambaniyaasha oo gobolkan Ontario ee haysta shaqaale ka badan 25 in shaqaalaha ay qoran karaan sharci ay u saamaxay ama u ogolaanayo markii ay maalinta dhammaadkeeda shaqada ay ka baxaan in howlihii kambaniga ama madaxdooda aysan carqaladayn ama ay shaqo u soo dirin intii guryahooda iyo qoysaskooda la joogaan. Waa sharci ah in la isku dheelitiro nolol maalmeedkooda iyo shaqadooda.
Sidoo kale sharcigan oo dhaqangelaya kooda bisha January ayaa mamnuucaya heshiiska shirkadaha qaar ay shaqaalaha la galaan ee loo yaqaano non-compete clause, oo ah heshiis marka uu qofka shaqaalaha uu saxiixo u diidayo in uu u shaqeeyo shirkad kale oo isla adeegyada shirkadda u shaqeynayay ay bixiso, ama inuu abuurto ganacsi la mid a kan shirkadda uu u shaqeynayay kadib marka uu ka tago. Sidaa xustay dowladda, baarlamaanka Ontario ayaa noqday kii ugu horreeyay Kanada iyo mid ka mid a kuwii ugu horreeyay waqooyiga Ameerika ee mamnuuca heshiiska non compete ee fursadaha badan ka hor istaagaya shaqaalaha. Xuseen Nuur Xaaji, V O A, Toronto.
Waa hagaag dhegeystayaal, weli halkaad nagala socotaan waa Washington. Waddanka Kenya ayaa waxaa ka dhaqangalay in dadka aanan qaadan tallaalka cudurka COVID 19 aysan tegi karin xafiisyada dowladda, makhaayadaha iyo xarumaha ay dadku isugu yimaadaan ee dalkaasi. Qaar ka mid a Soomaalida ku nool magaalada Nairobi, gaar ahaana kuwa aanan qaadanin tallaalka, ayaa iyagu aad uga walaacsan go'aankaasi dhaqangelaya ee ay dowladdu soo saartay. Warbixintan waxaa Nairobi nooga soo diray wariyaheenna Khadar Maxamuud Xareed.
Dalka Kenya, xarumaha waaweyn ee ganacsiga, hoteelada iyo makhaayadaha ayaa bilaabay in dadka tegaya goobahaasi ay weydiiyaan shahaadada muujinaysa in qofka galaya xarumahaasi uu qaatay tallaalka COVID-19 iyo in kale, iyadoo qofkii aanan haysanin shahaadadaasina loo diidayo inuu xarumahaasi uu gudaha u galo. Go'aankani ka dhaqangelaya dalka Kenya ayaa imaanaya xilli bishii hore ay dowladdu soo saartay go'aanno ay ku adkeynayso tallaabadani oo ah in dadku ay qaataan tallaalka COVID-19 si looga hortago cudurka, inkastoo maxkamadda Kenya ay markii dambe sheegtay in dadka aanan la qasbi karin. Dadka walaacaasi qaba waxaa ka mid ah bulshada Soomaalida ee Kenya oo ka walaacsan inuu si gaar ah uu u saameyn karo go'aankaasi.
Bismillaahi raxmaan raxiim, magacayga waa Aadan Cabdiaxmed, macriifan ku magaca dheerahay. Walaahi horta dadka Soomaaliyeed walaac badan baynu ugu haysaa arintan, maadaama dadka badan oo dhallinyarada u badan ay tahay dadka maaragtay xafiisyada dowladda taga, oo inaandin maqaayadaha, moolasha, meelaha laga adeegto, dadka maaragtay aad u socda ay yihiin. Marka walaahi arintaas culays dadka Soomaalida xaggeed ka haysa bay tahay, laakiin waa inuu xal imaan doonaan aaminsanahay.
Marba haddii la yiri tallaalka waxaa ku xiran adeegyadii kale ee qofka uu u baahan karay sida xafiisyada dowladda,
marka waxay noqonaysaa inaan tallaalka qaadano haddaan dhallinyarada Soomaaliyeed nahay, inaan hore u soconno, inaan dadka waxay qabaan aan la qabno.
Dr Cabdisalaan Cabdi oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaalida Kenya ayaa bulshada Soomaalida kula talinaya inaysan fududaysanin go'aanka dowladda oo ay u hoggaansamaan si la mid ah sida bulshooyinka kale ee waddanka Kenya.
Waxaa aaminsanahay Soomaalida inta hadda istalaashay in yar inay tahay ama 30% aan dhahno inta hadda Kenya joogto, walowba qaar ay ka aaminsan yihiin fikrad ah in la istalaalo inay waxba soo ziyaadinayni, laakiin halka caalamka uu ka walaacsan yahay maaragtii cudurkan. Marka Soomaalida caqabada ayay kala kulmi doonaan, waxaana ku haboon intii ay goorigoor tahay sida ay dhahaanba, yacni ka hortaga iyo daaweynta, inaad isdaaweysid waxaa ka sii fiican inaad ka hortagtid wax walbo. Ilaahayna qur-aankiisa uu inoogu sheegay, yacni wakhuduu xidrakum buu yidhi Ilaahay, asbaabtiina iyo digtoonnidiina iyo la imaada, marka inaan isdayacna ma aha aan cudur iyo dhibaato iyo fayras aan u nuglaano.
inkastoo dhaqangalka go'aankani uu yahay mid bilow ah haddana wali kama uusan bilaabanin suuqa Soomaalida Islii ee magaalada Nairobi. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Albaadu maasan tahay Khadar. Markana kusoo dhawaada barnaamijkii umuuraha Islaamka, waxaa London kusoo diyaariyey soo jeedinaya wariyaheena Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Wajigii sideedaad lama filayay inuu noqdo kii ugu dambeeyay ee Iran iyo wadamada quwadda leh ay kaga wada xaajoonayaan barnaamijka nukliyeerka. Iran ayaa ka bilowday kuna bilowday jawi degan oo laga rajo qabo. Haddii Ilaahay raali ka noqdo, barnaamijkeena Muuraha Islaamka dhegeystayaal, waxa aynu ku eegaynaa natiijada la fili karo inay wadahadalladan kasoo baxaan kulan ay toddobaadkan yeesheen guddida wadajirka ah ee kasoo hadhay mas-uuliyiintii shiraysay ee qorshaha wadajirka waxqabadka oo ah ka rasmiga ah ee loo bixiyey heshiiska nukliyeerka. Toddobaadkan waxaa lagu soo gabagabeeyey magaalada Fiyana ee caasimada Austria. Wufuudda kala duwan ayaa kulamo laba iyo saddex geesood ah isugu haray. Weli ma yeelan kulan foolka fool ah waftiga Iran iyo Mareykanka kadib markii Washington heshiiskaasi ka baxday sanadkii 2018-kii, Tehraanna ay diiday inay kulan noocaas ah la yeelato Washington. Madaxa guddida wada xaajoodka Iran Bakhiri Kani ayaa sheegay in ergadu ay isku raaceen in horumar wanaagsan la sameeyey wareegihii toddobaad ee soo dhammaaday laba toddobaad ka hor, waxaana iminka muuqda, ayuu yidhi, qaab habboon oo wada xaajoodka loo sii wadi karo. Maxaa haddaba laga filan karaa in kulankan ay kasoo baxaan heshiis buuxase? Ma laga gaari karaa? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Xasan Damle oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain.
Sida hadda waxay u socdaan, rajadu aad bay u fiican tahay in is-afgarad uu kasoo baxo wareegii hadda iminka lagu jiray ee sideedaad, kaasoo ah kii ugu dambeeyey ee lagaga wada xaajoonayo barnaamijka nukliyeerka ee Iran. Cabdixaafid, dhammaan ergada waxay xaqiijiyeen wareegii toddobaad in ay arrimo badan ku gorfeeyeen horumar wanaagsanna laga gaaray, si gaar ahaana ergeyga Iran ku mathalaya wada xaajoodyadan. Ali Bager Kani wuxuu sheegay in horumar wanaagsan la gaaray aas wanaagsanna ay ku dhiseen wareegii toddobaad, kaas oo lagu gaari doono is-afgarad iyo heshiis. Haddaba Iran saddex shardi bay soo gudbisatay oo ay ergada kale usoo bandhigatay, waxayna tiraahday waxaa weeye waxaan doonaynaa yiraahda shardiga koowaad dhammaan in cunuqabateynta nalaga qaado. Waxaa kaloo yiraahday waxaan doonaynaa damaano qaad in nala siiyo buuxo, kaas oo ku qasbahayo Maraykanka in aynan mar dambe shirka ka bixin, heshiiska ayna ka bixin, iyo ugu dambeyntii waqti kooban in la qeexo, kaas oo lagu xaqiijinayo in cunaqabateynkii dhammaan Maraykanka uu ka qaaday.
Muhiimadda ugu weyn ee guddidan wadajirka ah ayaa waxay xoogga saareen waxaa ka mid ah in mudnaanta la siiyo muhiimadda ay leedahay qaadista cunaqabateynta iyo sidoo kale xaqiijinta iyo damaanada wadahadalada wareega saddexaad, ayuu sheegay madaxa guddida wada xaajoodka Iran Bakhiri Kani. Waftida Iran ayaa hore u sheegtay inay diyaar u yihiin inay ku sugnaadaan inay Fiyana sii joogaan ilaa inta laga gaarayo heshiis ay ku qanacsan yihiin. Dadka haddaba ka faalooda arrimaha Bariga Dhexe ayaa qaarkood aaminsan yihiin in iyada oo dalalka Israa'iil, Sacuudiga iyo Imaaraadku ay door bidayaan inaan heshiis laga gaarin, dadaal loogu jiro in wadahadaladani burburaan, ma dhici kartaa in ay ku guuleystaan? Su-aashaasi ayaan waxa uu weydiiyey Cabdicasiis Salax Cumar oo degan magaalada Minneapolis.
Dowladaha Israa'iil iyo Sacuudiga iyo Imaaraadku waxay horey u sameeyeen isfahaysi ka dhana dowladda Iran, iyagoo sheegay inay iska kaashanayaan waxyaabay ku tilmaameen khatarta ay dowladda Iran ku leedahay ama ku tahay Bariga Dhexe, hadday noqoto barnaamijkeeda nuclearka iyo hadday noqoto khatarta amni ay ku tahay maaragtay Bariga Dhexe. Saas iyadoo jirto, haddana dowladaha khaliijka waxa ay u arkaan heshiiskan hadda Vienna ka socda inuu khatar ku yahay dowladaha khaliijka, waayo waxa uu saameynayaa dhaqaalaha Iran inaan cunaqabateyn la saarin, taasoo keeni karta in dhaqaalaha Iran kobco haddii ay suurto gasho. Taasina ay khatar u arkaan dowladaha khaliijku, waayo quwadoodu iyo awoodoodu dowladaha khaliijku waxay ka timaadaa waa dhaqaalahaas. Marka dhaqaalahaas haddii loolanku uga yimaado dhinaca Iranna, wax weyaan halis bay ku tahay. Saas darteed way iska kaashanayaan dowladahaasi inay fashiliyaan heshiiskan Vienna. Laakiin waxaa ka hor imaneysa awood ah in dowladda Maraykanka hadda joogta ee Joe Biden inay ka go'an tahay inuu heshiiskan hirgeliyo. Taas waa mid. Midda labaad, dowladaha darafka ka ama dhinaca ka ah ee shanta dowladood ee codka vetoga ku leh oo iyaguna raba inay heshiiskan uu hirgalo ay maaragtay sidoo kale waxaa jira hadda isku soo dhawaansho iyaguna iyo heshiisyo ay Imaaraadka iyo Iran sameeyeen. Marka arrimahaas oo dhan ba ayaa la oran karaa uma suurtagelinayo inay ku guuleystaan inay fashiliyaan.
Iran iminka waxa ay dalbanaysaa in si buuxda looga qaado cunaqabateynta, laga helo damaanad in aanu Mareykanku ka bixi doonin heshiiska, iyo in la helo muddo lagu xaqiijiyo in cunaqabateynta si hufan loo qaaday. Intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka. Aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno. Haddii Ilaahay raali ka noqdo, aniga iyo maanta asxaabta igala qayb qaadatay waxa aan idin kaga tegaynaa jimce wanaagsan dhammaantiin.
aad baad u mahadsan tahay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayuu kaasi ahaa oo nala socodsiinayay barnaamijkii Umuuraha Islaamka. Markana dhinacii heesaha aanu jaleecno, waxaa dhegeyna ku soo maqan heestii Rooble iyo codadkii Nageeye iyo Hiba Nuura. ruuxaaga iga qari waxa ay ka mid ahayd heestii Rooble, waxaana codadkooda halaasiga nagu soo gaarsiinaya allahu naxariistay Cabdulqaadir Xasan Nageeye iyo Hiba Maxamed Doon Hiba Nuura. aanay gebagabo u ahaayeen idaacaddayadii aruurnimo ee saaka iyo caalamka. Waan idinla socodsiinaya anigoo ah Jacfar Kuukay. Tan iyo kulanti dambe, jimco wanaagsan.